Qadrli birodarlar, sizlar bilan yana g'oyibona diydorlashishdan benihoyat xursandmiz. Biz Stefanning, Pavlusning hayotlarini ko'rib chiqdik. Pavlus Iso Masih izdoshlarining ashaddiy ta'qib etuvchisidan Iso Masihning zo'r ishtiyoqli shohidi va izdoshiga aylangan edi. Havoriylar kitobining 16-bob, 6 va 40 oyatlarida Xudovand havoriy Pavlusni hayotida g'ayritabiiy holda ishlagani haqida yozilgan. Keling, Havoriylar kitobining 16-bob, 6 va 9 oyatlarini o'qiylik. Pavlus bilan yo'ldoshlari Frigiya va Galatiya yurtlaridan o'tishdi. Chunki muqaddas ruh Asiyada Xudo so'zini targ'ib qilishlariga to'sqinlik qildi. Missiya chegaralariga yaqinlashganda Bitiniyaga bormoqqa intildilar. Lekin Isoning ruhi yana ularga ijozat bermadi. Shunday qilib, Missiya yurtidan o'tib Troas shahriga tushib keldilar. O'sha kechasi Makedoniyalik bir odam Pavlusning tushiga kirdi. U Pavlusning qarshisida turib, Makedoniyaga kelib bizga yordam bergin deb yolvorar edi. Bu oyatlardan ularning qilgan harakatlari va Xudo qanday ishlaganini ko'rishimiz mumkin. Xudovand Pavlus bilan uning hamrohlarini qanday boshqardi?
Albatta. Muqaddas ruhi bilan biz ham hayotda Xudovandning irodasini bilish uchun bir nechta harakatlar qilib ko'ramiz. Ammo Xudovandning boshqaruvini bilish ham oson emas. Pavlus va uning hamrohlariga muqaddas ruh qayerga borish kerakligini ishora qildi. Pavlusning tushida bir odam unga Makedoniyaga borib ularga yordam berishlarini iltimos qildi. Bu tush kecha Pavlus va uning hamrohlari Asiyaga, Bitiniyaga borishga iltinganlar. Ammo muqaddas ruh ularga qandaydir yo'llar bilan unga qarshilik qilgan. Muqaddas kalomda qanday qarshilik qilganini yoki u yurtlarga borishiga qanday ijozat bermaganini haqida yozilmagan. Ammo ular buni muqaddas ruh xohlamayotganini bilishgan. Agar biz muqaddas ruhga to'la bo'lsak, buning hech qiyin joyi yo'q. Faqatgina Xudovand uchun vaqt ajratsak va uni tinglashni bilsak bo'lgani. Havoriylar 16-bob 10 oyatga ko'ra ular qanday ish tutdi? Keling, shu oyatni ham o'qiylik. Pavlusning ko'rgan bu karomati tushidan keyin bizlar darhol Makedoniyaga borish harakatini qildik. Chunki Rabbimiz bizni u aholiga xushxabarni yetkazishga chorlayapti degan xulosaga kelgan edik.
Ular Xudovandning boshqaruviga ergashdi. Ergashishni paysalga solishmadi. Pavlusning muqaddas ruhning boshqaruviga xushyorligi va uning itoatkorligi sabab xushxabar o'rta sharqdan to hozirgi g'arbiy Yevropagacha yetib kelgan. Uning bunday xarakteriga havas qilsa arziydi, to'g'rimi? Muqaddas ruhning boshqaruviga xushyor bo'lish va uning nima deyotganini bilish uchun doimo Xudovandga yaqin bo'lish kerak deb o'ylayman. Agar u sizni biror ish qilishga yoki biror qaror qilishga undayotganini bilsangiz, qanday yo'l tutasiz? Xuddi Xavoriy Pavlusga o'xshab, o'sha zahoti uning boshqaruviga ergashasizmi yoki ikkalanasizmi? Hayotda turli xil vaziyatlar bo'ladi. Xudovand ba'zida bizga yetarli bo'lgan yerlarga yoki voqealarga boshqarishi mumkin. Qanday voqealar va holatlar bo'lmasin, unga bo'lgan iymonimizni mustahkam saqlashimiz lozim. O'shanday holatlarda ham uning boshqaruviga labbay deb javob bera olamizmi?
Bu haqiqatda jiddiy o'ylab ko'riladigan savol. Biz insonligimiz sabab ba'zida o'zimiz uchun xatarli bo'lgan ishlarga qo'l urgimiz kelmaydi. Bizdagi qo'rquv Xudovandga bo'lgan iymonimiz va itoatkorligimizdan ham ustun keladi. Ammo sizlarga bir kichkina sirni aytib qo'yay. Xudovandning biz uchun va'dasi buyuk. U Ishayyo payg'ambar orqali bizga va'da bergan. Suvlar orqali o'tsangiz, men sizlar bilan birgaman. Daryolardan o'tar ekansiz, daryolar sizni oqizib ketmaydi. Olov orasidan o'tsangiz, hatto bir tukingiz ham quymaydi. Chunki men Xudovand sizlar bilan birgaman. Sizning muqaddas Tangringizman. Bu juda ajoyib va'da. Bu ta'riflab bo'lmas daraja hamxo'rlik. Siz Xudoga ishonasizmi? Unda uning o'z va'dalarini bajarishga ham ishoning. U o'z so'ziga sadoqatli. Sizni, meni, hammamizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin.